ครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจในวันอังคารว่าจะล้มเลิกกฎที่ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแห่งสหรัฐหรือไอซ์ประกาศห้ามให้นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า2ประเภทอยู่ในสหรัฐได้อีกต่อไปหากว่าพวกเขาไม่มีวิชาเรียนในห้องเรียนของสถาบันในช่วงเปิดภาคการศึกษาใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับการกลับลำครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากนโยบายดังกล่าวถูกวิจารณ์อย่างหนักและนำมาซึ่งคดีความจากสถาบันการศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมลรัฐต่างๆอีกหลายแห่งหลังจากที่มีการฟังความในข้อร้องเรียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ในบ่ายวันอังคารที่ขอให้ศาลระงับผลบังคับใช้ของกฎดังกล่าวผู้พิพากษาเอลิสันดีเบโรสในเขตบอสตันยืนยันว่าฝ่ายทางการสหรัฐและสถาบันการศึกษาทั้งสองแห่งสามารถยุติความขัดแย้งกันได้ผู้พิพากษาเบโรสกล่าวว่าฝ่ายรัฐบาลจะล้มเลิกนโยบายดังกล่าวต่อนักเรียนต่างชาติตามรายงานของ The Wall Street Journal ช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายหลังจากที่ไอซ์ประกาศเมื่อวันที่6กรกฎาคมห้ามนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 และ M1 มีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐได้หากว่าพวกเขาไม่ได้เรียนในห้องเรียนของสถาบันในภาคฤดูการศึกษาใบไม้ร่วงราว1สัปดาห์หลังจากนั้น17รัฐในอเมริกาและกรุงวอชิงตันร่วมกันยื่นฟ้องไอซ์รัฐต่างๆเหล่านี้ครอบคลุมวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 1,124 แห่งมีนักเรียนต่างชาติรวมกัน 373,000 คนเมื่อปีที่แล้วและอาจารย์ในสหรัฐต่างร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกแสดงความไม่เห็นด้วยกับการประกาศของไอซ์โดยเนื้อหาของจดหมายโจมตีนโยบายดังกล่าวว่านอกจากจะกีดกั้นนักเรียนต่างชาติที่ลงทุนและใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้มาเรียนที่อเมริกาแล้วยังเป็นภัยต่อเศรษฐกิจอเมริกันอย่างร้ายแรงด้วยจดหมายยังกล่าวได้ว่าการตัดสินใจของไอซ์หมายความว่านอกจากนักเรียนต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐต่อแล้วหากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแผนการสอนตามการตัดสินใจของไอซ์ก็เท่ากับว่าทางมหาวิทยาลัยทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยการบังคับให้พวกเขากลับมาในห้องเรียนในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแทมมี่สุมนทาทนายความด้านการตรวจคนเข้าเมืองชี้ให้เห็นถึงความยุ่งยากในทางปฏิบัติว่าหากนักศึกษาต่างชาติต้องเปลี่ยนแผนการเรียนแล้วพวกเขาก็จะต้องขอให้สถาบันการศึกษาออกใบ I-20 ที่อยู่ควบคู่กับวีซ่าให้ใหม่โดยในใบ I-20 ต้องระบุอย่างชัดเจนว่าวิชาที่เรียนไม่ได้ทำการเรียนแบบออนไลน์ทั้งหมด
เขาไม่ได้คิดถึงไปข้างหน้าไกลๆว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดังนั้นถ้าพูดไปแล้วเนี่ยประกาศนี้เนี่ยมีผลกระทบหลายๆฝ่ายนะคะทั้งกับทางนักเรียนเองกับทางโรงเรียนด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่ต้องทำงานมากขึ้นทางโรงเรียนด้วยที่จะขาดรายได้เพราะว่าจะไม่สามารถได้รับรายได้จากนักเรียนที่จะเข้ามาในตอนฟอลนะคะในเทอมฟอลนี้จะไม่ได้รับเงินจากนักเรียนตรงนี้เลยเพราะว่าถ้านักเรียนที่ปัจจุบันที่อยู่ในตอนนี้แล้วเนี่ยเราต้องเดินทางออกนอกประเทศเขาคงไม่คิดจะกลับมาค่ะถ้าเขาจะกลับมานี่ก็คงจะยากแล้วทางโรงเรียนทางมหาวิทยาลัยก็คงจะขาดรายได้ตรงนี้ไปเยอะปัญหานี้นะคะจะเป็นผลที่กระทบกับเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะมาก
หากผู้ถือวีซ่ายังคงเรียนแบบออนไลน์และอยู่ในสหรัฐต่อไปเธอกล่าวว่าบุคคลนั้นก็อาจจะได้รับหมายศาลใน60วันนับจากการหมดสถานะทนายแทมมี่ให้ความเห็นด้วยนะครับว่าแม้ประกาศนี้จะไม่ใช่เป็นการแบนนักศึกษาต่างชาติแต่ก็ให้ผลที่คล้ายกัน
คือโดยตัวประกาศเองเนี่ยไม่ใช่การแบนแต่ว่าผลของคำประกาศนี้มันก็คือการแบนไปในตัวนะคะโดยในยะมันคือการแบนแต่โดยที่อ่านหน้าประกาศนี้จะไม่ใช่การแบน
การเปลี่ยนใจของรัฐบาลอเมริกันในวันอังคารช่วยลดความยุ่งยากอีกประการหนึ่งเรื่องการเดินทางกลับของนักศึกษาไทยซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบการจัดโควต้าเดินทางเข้าประเทศทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันระบุว่ามีผู้แสดงความประสงค์กลับไทยภายในวันที่31กรกฎาคมประมาณ 3,400 คนและทางสถานทูตได้จัดเที่ยวบินเพิ่มให้7เที่ยวบินสำหรับคนไทย 1,220 คนตลอดเดือนนี้ VOA ไทยได้พูดคุยกับนักศึกษาไทย2คนคือคุณเปรมิกาชยพลและคุณอรยากลอยดีซึ่งกล่าวตรงกันว่าหากพวกเธอต้องกลับไทยและยื่นวีซ่าเข้าสหรัฐใหม่ก็อาจจะทำได้ยากขึ้นเนื่องจากแนวโน้มของกฎที่เข้มข้นเกี่ยวกับโควิด-19ทางสถานทูตยังได้ให้คำแนะนำเมื่อวันที่8กรกฎาคมว่าให้นักเรียนนักศึกษาที่กำลังอยู่ในสหรัฐหรือมีแผนที่จะเดินทางมาศึกษาที่นี่ติดต่อสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเรียนการสอนไว้แต่เนิ่นๆและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน